Adam hukuklaryny goraýjy Amnesty International guramasy buluş milletli türkmen raýatynyň ikinji tapar owudan depe türmesine geçirilýänligini aýdýar we tutsagyň öňki edek bu türmede bolan döwründe ýygyderli urulyp ýenjilenligini habar berýär. Guramanyň gysgaly diýilip ýaýradylan beýannamasyna görä 39 ýaşly Mansur Mengelow Livap welaýatynyň Seydi şäherindäki LBK 11 türmesinde 22 ýyllyk tutsaglyk möhletini baştan geçirýär. Mansur Mengelow'un ilkinji edek 2010-njy ýylyň 6-njy iýununda öz dowanynyň işi bilen baglanykda tutsak edilenligi we Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Gullugynyň ofitserleri tarapyndan urulyp ýenjilenligi aýdylýar we soňra gidişlikde öz dowanynyň hem urulyp ýenjilmegine şaýat bolanlygy maglumatda habar berilýär. Dogonlaryň ikisine de 2010-njy ýylyň 10-njy sentýabrynda adalatly bolmadyk suwdyň netijesinde iş ketilipdi. Olar kämillik ýaşyna ýetmedikleri sosial taýdan ýol berilmesi de işlere baş goşmaga çekmekde, pornografiýany ýaýratmakda, gaçakçylyga, neşe önümçülügine we sewdasyna baş goşmakda aýplanyp, Türkmenistanyň jinayet kodeksiniň bir näçe maddalary boýunça günäli tapylypdy diýip Amnesty International habar berýär. Maglumaty görä Mansur Mengelow ähli aýplamalary ýet edýär we özünün günahsızlığını aydar. Mengelow özüne devlet tarafından belirlenen aklav çiğini dine iki sefer görüptür. Ona dernevlerin ve suudi işlerinin devamında öz karındaşlarına zan etmeye hem aklavçısını çalışmağa da ruhsat berilmendir. Tutsak edilenden son Mengelow neşegeçler üçin merkeze zor bilen eltiliptir ve bu yerde 15 gün lap saklanıptır. Şeýlede Amnesty International guramasynyň maglumatyna görä Mengelow öz dogonynyň ýowuz gynamalara sezewar edilenligi barada baş prokuratura arza bilen ýüzlenipdir. Mundan soň 2 sany polisiýa işgäri işden boşadylypdyr. Mengelowyň gynamalara sezewar edilen başga adamlar esasanam marda ýaşaýan buluşlar barada hem maglumat toplanlygy aýdylýar. Mansur Mengelow çykarylan hökümde 1 ýyl berk rejimli türme tutsaglygy göz öňünde tutulýar. Ol berk düzgünli owadan depe türmesinde agzalan möhleti baştan geçirip, şol döwrüň dowamında urulyp ýenjilipdir. Möhleti dolan 2013-nji ýylyň 6-njy awgustynda Seýdideki türme geçirilipdir. Maglumaty görä 11-nji aprelde Seýdideki türmeniň sakçylary Mansur Mengelow onuň ýene-de owadan depe geçirilmek üçin taýýarlanmalydygyny aýdypdyr. Amnesty International guramasy ýeriden öz beýannamasynda köpçüligi türkmen häkimetlerini ýüzlenip şeýle talaplary öňe sürmäge çağıryar. Mansur Mengelow'un owadan depe türmesine geçirilmezligini talap etmeli. Türkmen häkimetlerini Mengelow'un işine halkara adalatly suwt düzgünlerine görä gaýtadan garamagy, şol sanda oňa öz islegine görä aklawçy saýlamak üçin mümkinçilik döretmäge çağırmaly. Häkimetleri gynamalar bilen bagly ähli wakalar boýunça bitarap we netijeli derňewleri geçirmäge we halkara borçlaryny yerine getirmäge şol sanda Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalara garşy konwensiýasyny berja etmäge ündemeli. Amnesty International guramasynyň maglumatynda Mengelow'un ykbaly bilen bagly talaplary ýollamak üçin Türkmenistanyň prezidentiniň baş prokuraturasynyň we İçeri işler ministrliginiň adresleri we telefon nomerleri berilýär.